From the Conference Center
at Pusat Persidangan di Temple Square di Salt Lake City, ini ialah persidangan umum setengah tahun Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir ke-183. Dengan para pengucap dipilih dari para penguasa umum dan para pegawai umum gereja, dan muzik bagi sesi ini disediakan oleh Choir Moment Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai satu perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Segala salinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan program ini tanpa kebenaran tertulis dihalangkan.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara dan saudari, kami mengalu-alukan kamu ke sesi yang kelima dan terakhir dalam persidangan umum dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Akhir setengah tahun yang ke-183. President Thomas S. Monson yang memimpin persidangan ini telah meminta saya untuk mengiring sesi ini. Kami memberi salam kepada ahli gereja dan kawan-kawan di mana-mana yang mengambil bahagian dalam peristiwa ini melalui cara radio, television, internet, atau penyiaran satelit. Musik bagi sesi ini disampaikan oleh panduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mark McWilberg dan Ryan Murphy dengan Bonnie Wade Goodliff bermain organ. Panduan suara akan memulakan sesi ini dengan menyanyikan They the Builders of the Nation. Doa pembukaan akan diberi oleh Saudara David L. Beck, President Remaja Putra Umum. Sesudahnya, panduan suara akan menyanyikan When He Comes Again.
Blazing trails along the way. Our Father in heaven.
Bapa kami di surga.
There's an outpouring of the Spirit which stirs our souls in this
general conference. Dan kami sangat bersyukur atasnya. Dan mengaku tanganmu dalam semuanya. Kami menyayangimu, Bapa, dan kami menyayangi Putramu Yesus Kristus. Kami sayangi dan menyokong para pemimpin kami. Kami berdoa untuk semua yang akan berceramah, agar mereka boleh menjadi alat dalam tanganmu. Semoga kami mendengar dengan ikhlas dan keluar dari konferensi ini dengan dedikasi untuk buat yang baik. Kami berdoa untuk semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
We will now be pleased to hear from
Sekarang elders. Kita berpeluang dengar ceramah daripada Elder Quentin L. Cook dan Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Mengikuti mereka, Saudara David M. McConkie, penasihat pertama dalam presidensi Sekolah Minggu Umum, akan berceramah.
Early in our marriage, my wife Mary.
Pada awal perkawinan kami, istri saya Mary dan saya memutuskan bahwa setiap mana kami akan memilih aktiviti yang kami boleh hadir bersama. Kami juga mau bijak dengan budget kami. Mary suka music dan bimbang bahwa saya mungkin terlalu menekan acara sukan. Jadi dia telah berunding untuk semua acara dibayar. Akan terdapat dua musical, opera atau aktiviti kebudayaan bagi setiap permainan bola yang dibayar. Pada mulanya, saya menentang komponen opera itu, tetapi kemudian mengubah pandangan saya. Saya terutamanya mula menikmati opera oleh Verdi. Minggu ini akan menjadi ulang tahun ke-200 kelahiran dia. Pada masa mudanya, Verdi tertarik dengan Nabi Yeremia. Dan pada tahun 1842, pada usia 28, dia menjadi terkenal dengan opera Nabucco, nama intelek pendek untuk Nebuchadnezzar, Raja Babilonia. Opera ini mengandungi konsep-konsep yang diambil dari kitab Yeremia, ratapan dan mazmur di dalam Perjanjian Lama. Opera juga termasuk penaklukan Yerusalem dan kekurangan dan perhambaan orang Yahudi. Mazmur 137 adalah inspirasi Verdi untuk Chorus of the Hebrew Slaves yang menakjubkan. Takjub daripada Mazmur ini dalam kitab kita adalah semasa dalam kekurangan, orang-orang Yahudi menangis di tepi sungai Babilonia kerana kesedihan mereka tidak dapat menanggung untuk melayani lagu-lagu Sion. Tujuan saya untuk mengkaji pelbagai bentuk perhambaan. Saya akan membandingkan beberapa keadaan pada hari ini dengan pada zaman Yeremia. Dalam membentangkan suara amaran ini, saya bersyukur kebanyakan ahli gereja mengelakkan kelakuan yang begitu menghina kepada Tuhan. Nubuat dan rapatan Yeremia. Yeremia di Yerusalem pada hari itu adalah latar belakang untuk kitab Mormon. Lehi Tuhan mengaklukan Yeremia tentang predestinasi dia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menyucikanmu. Lehi mempunyai panggilan yang berbeza, misi dan tugasannya daripada Tuhan. Dia tidak dipanggil dalam masa mudanya, tetapi kemantangan dia. Pada mulanya, dia adalah suara amaran, tetapi selepas setia mengisytiharkan pesanan yang sama Yeremia, Tuhan memerintahkan bahwa dia harus mengambil keluarganya bertolak ke padang belantara. Dengan berbuat demikian, Lehi buat yang sama dengan Yeremia. Tahun-tahun sebelum kehancuran Yerusalem, Tuhan berikan kepada Yeremia ilham. Dia berkata, umatku menukarkan kemuliaan dengan apa yang tidak berguna. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup untuk mengali kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Mengenai melepetakan yang akan datang kepada penduduk Yerusalem, Tuhan mengeluh. Mereka sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi mungkin mereka belum diselamatkan juga. Tuhan telah tentukan bahwa laki dan wanita akan bebas untuk memilih pilihan antara baik dan jahat. Apabila pilihan jahat menjadi ciri utama budaya atau bangsa, terdapat akibat yang serius di hidup ini dan kehidupannya akan datang. Manusia boleh dijadikan hamba atau meletakkan diri mereka dalam perhambaan, bukan saja kepada bahan ketagihan yang bahaya, tetapi juga kepada hal-hal dunia. Berilah dari menyembah Tuhan yang benar dan hidup yang menyembah dewa-dewa palsu seperti kekayaan dan kemasyurakan dan terlibat dalam tingkah laku atau bermoral dan tidak soleh akan membawa kepada perhambaan yang berbahaya. Ini termasuk perhambaan rohani, fizikal dan intelek yang kadangkala membawa kehancuran. Yeremia dan Lehi juga mengajar bahwa mereka yang soleh harus membantu Tuhan membangun gerejanya dalam kerajaan dan mengumpulkan Israel yang cerai-berai. Pesanan-pesanan ini telah bergema di perkukuhan di seluruh abad-abad di zaman keagamaan. Mereka berada di hati pemulihan Injil Yesus Kristus zaman keagamaan terakhir. Penawaran orang Yahudi dan suku-suku Israel yang cerai-berai termasuk 10 suku adalah faktor penting dalam ajaran pemulihan Injil. Kerajaan utara Israel terdiri daripada 10 suku Israel yang hilang telah dibawa dalam tawanan ke Asyur pada 721 sebelum Mesias. Mereka pergi ke negara utara. Fasal kepercayaan ke-10 menyatakan kami percaya akan pengumpulan harifah bangsa Israel yang dan pemulihan 10 suku. Kami juga percaya bahwa sebagai sebahagian daripada perjanjian yang telah Tuhan buat dengan Abraham, bukan saja keturunan Abraham yang diberkati, tetapi semua orang di bumi akan diberkati. Seperti Elder Russell M. Nelson mengatakan, penghimuman itu bukanlah perkara lokasi fizikal, ia adalah mengenai komitmen individual. Ajaran kami adalah jelas. Tuhan menceraiberaikan dan mengesyarkan 12 suku Israel kerana ketidaksolehan dan pemberontakan mereka. Walau bagaimanapun, Tuhan juga menggunakan orang terpilih yang tercerai berai di kalangan negara di dunia untuk memberkati negara itu. Kita belajar pengajaran yang berharga daripada tempo tragis ini. Kita perlu melakukan segala-galanya dalam kuasa kita untuk mengalahkan dosa dan pemberontakan yang membawa kepada perhambaan. Kita juga menyadari bahwa kehidupan soleh adalah prasyarat untuk membantu Tuhan dalam mengumpulkan pilihannya dalam pengumpulan harifah bangsa Israel. Perhambaan, pendudukan, ketagihan dan kehambaan datang dalam pelbagai bentuk. Mereka boleh menjadi harifah penambahan fizikal, tetapi juga adalah kehilangan atau hak pilihan moral yang boleh menghalang kejatuhan kita. Yeremia jelas bahwa ketidaksolehan dan pemberontakan adalah sebab untuk kehancuran Yerusalem dan penawaran di Babilonia. Jenis perhambaan yang lain adalah sama menghancur kesemangat manusia. Hak pilihan moral boleh disalahgunakan dalam banyak cara. Dan saya akan menyebut 4 yang terutama merosakkan budaya hari ini. Pertama, ketagihan yang menjejaskan hak pilihan berjangan dengan kepercayaan moral dan memusnahkan kesihatan yang baik menyebabkan perhambaan. Akibat adalah dada dan alkohol, kejahatan, pornografi, perjudian, pendudukan kewangan, dan kesusahan lain mengenakan orang di perhambaan dan kepada masyarakat satu beban yang mustahil untuk diukur. Kedua, kedagihan atau kegemaran yang walaupun tidak bersifat jahat boleh menghabiskan masa berharga yang sebaliknya boleh digunakan untuk mencapai objektif-objektif mulia. Ini termasuk penggunaan berlebihan media sosial, video dan permainan digital, suka rekreasi, dan banyak lagi. Bagaimana kita memelihara masa untuk keluarga, salah satu isu yang paling penting yang kita hadapi dalam kebanyakan kebudayaan. Pada satu masa apabila saya ada, satu-satunya ahli gereja di firman undang kita, seorang penguam wanita menjelaskan kepada saya, satu bola adalah kerjanya, satu adalah perkawinannya, satu adalah anak-anaknya. Dia telah hampir berputus asa pada masa untuk dirinya. Dia sangat berbimbang bahwa salah satu boleh sentiasa di atas tanah. Saya mencadangkan bahwa bertemu sebagai satu kumpulan dan membincangkan keutamaan kita. Kita menentukan bahwa sebab utama kita bekerja adalah untuk menyokong keluarga kita. Kita bersetuju bahwa membuat lebih banyak uang tidak sepenting dengan keluarga kita. Tetapi kita menyadari mungkin adalah penting. Perbincangan kemudian berpindah ke apa yang kita lakukan di tempat kerja yang tidak diperlukan dan tidak konsisten dengan meluangkan masa untuk keluarga. Ketiga, pendudukan yang paling universal pada hari ini sedemikian sepanjang sejarah adalah ideologi atau kepercayaan politik yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus, menggantikan falsafah manusia dengan kebenaran Injil boleh membawa kita jauh dari kesedaran pesanan Juru Selamat. Ketika Rasul Paulus melewati Athena, dia cuba menjara mengajar kebangkitan. Ini seperti hari kita, di mana kebenaran Injil sering ditolak atau diseluakan untuk menjadikan mereka lebih menarik secara intelektual atau seserasi dengan gaya budaya semasa dan filsafat intelektual. Jika kita tidak berhati-hati, kita boleh ditawan oleh gaya ini dan meletakkan diri dalam perhambaan intelek. Terdapat banyak suara sekarang memberitahu wanita bagaimana untuk hidup. Mereka kerap bercanggah antara satu sama lain. Terdapat membimbangkan adalah falsafah yang mengkritik atau mengurangkan rasa hormat kepada wanita yang memilih untuk membuat pengorbanan yang perlu untuk menjadi ibu, guru, pengasuh, atau kawan kanak-kanak. Beberapa bulan yang lalu, dua cucu bungsu kami melawat kami, satu setiap minggu. Saya berada di rumah dan menjauh pintu. Istri saya, Mary, berada di bilik lain. Dalam kedua-dua situasi mereka memeluk, mereka berkata hampir kata yang sama. Mereka melihat sekeliling dan kemudian berkata, saya suka berada di rumah nenek. Di manakah nenek? Saya tidak mengatakan kepada mereka, tetapi saya berpikir, bukankah ini rumah datuk juga? Tetapi saya menyadari bahwa semasa saya kecil, keluarga kita pergi ke rumah nenek. Kata sebuah lagu yang biasa datang ke dalam fikiran saya, ke atas sungai dan melalui hutan ke rumah nenek kita pergi. Sekarang biarlah saya katakan tanpa ragu-ragu bahwa saya teruja dengan peluang pendidikan dan lain yang terbuka untuk wanita. Saya menghargai hakikat bahwa kerja fizikal susah dan hamba rumah yang diperlukan daripada wanita telah dikurangkan dalam kebanyakan negara kerana kemudahan modern. Dan wanita sedang membuat sumbangan yang besar dalam setiap bidang yang dicuburai. Tetapi jika kita membenarkan budaya kita mengurangkan hubungan istimewa, kita akan menyesalnya. Keempat, kuasa yang melanggar prinsip-prinsip agama ikhlas yang dipercayai boleh menyebabkan perhambaan. Salah satu cara yang paling menyakitkan hati kita ialah apabila orang soleh yang merasa tanggungjawab kepada Tuhan untuk kelakuan mereka dipaksa ke dalam untuk memilih antara membantu dengan pengguguran melawan hati nurani mereka atau kehilangan pekerjaan mereka. Gereja ini adalah minoriti yang agak kecil walaupun dikaitkan dengan orang yang berfikiran serupa. Ia sukar untuk mengubah masyarakat umum, tetapi kita mesti berusaha untuk mengingkatkan budaya moral yang mengelilingi kita. Orang suci zaman akhir harus menjadi warga negara yang baik, mengambil bahagian dalam urusan civik, mendidik, dan undi. Bagaimanapun, pendidikan utama kita harus senantiasa untuk membuat pengorbanan yang perlu untuk melindungi keluarga kita sendiri dan generasi muda. Kebanyakan daripada mereka belum lagi dari dalam perhambaan kepada kedagihan atau ideologi palsu. Kita mesti membantu mengukuhkan mereka daripada pengalaman lehi yang Yeremia di dunia yang hampir seperti Yerusalem. Di samping itu, kita perlu menyediakan mereka untuk membuat dan menyimpankan perjanjian kudus dan menjadi hamba-hamba untuk Tuhan. Ajaran dan perjanjian memberitahu kita dengan indah bahwa orang yang soleh akan dikumpulkan di antara semua bangsa dan akan datang ke Sion bernyanyi dengan nyanyian sukacita abadi. Cabaran kita adalah untuk melegakan perhambaan dalam apa jua bentuk, membantu Tuhan mengumpul pilihannya dan berkorban untuk generasi muda. Kita masih sentiasa ingat bahwa kita tidak menyelamatkan diri sendiri. Kita dibebaskan oleh cinta, rahmat, dan kasih sayang Juru Selamat. Semasa keluarga lehi melarikan diri, mereka dipimpin oleh cahaya Tuhan. Jika kita setia kepada cahaya Tuhan mengikut perintahnya dan bergantung pada jasanya, kita akan mengelakkan perhambaan rohani, fisikal, dan intelektual di padang belantara kita sendiri. Kerana dia perkasa untuk menyelamatkan. Mari kita mengalahkan kecewaan dan kesedihan orang yang jatuh ke dalam kekurangan dan tidak lagi dapat menanggung untuk melayani lagu-lagu Sion. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
As the children in sacrament meeting have
semasa kanak-kanak menyanyi lagu sekolah primer kasih diunggap di sini di pertemuan sakramen, semua senyum dengan pengasihan. Seorang ibu berani yang beranak lima mendengar ayat kedua dengan teliti. Rumah saya sentiasa diberkati kuasa imamat.
Sadly, she thought,
ibu berfikir dengan sedih, anak-anak saya tidak pernah merasai rumah sebegitu. Pesanan saya untuk wanita beriman ini dan juga para semua orang adalah kehidupan kita boleh diberkati oleh berkat kuasa imamat. Sentiasa dan dalam apa jua keadaan. Kadang-kadang kita terlalu kaitan kuasa imamat dengan kaum lelaki dalam gereja. Imamat adalah kuasa dan hak yang diberi oleh Tuhan untuk menyelamat dan memberkati semua, lelaki, perempuan, dan kanak-kanak. Seorang lelaki boleh membuka langsir agar cahaya matahari masuk ke dalam bilik, tetapi dia tidak memiliki matahari, cahaya, atau kehatangannya. Berkat daripada imamat adalah lebih hebat daripada berkat melakukan anugerah ini. Penerimaan berkat, kuasa dan perjanjian iman dalam hidup ini dan yang akan datang adalah salah satu peluang dan tanggungjawab hebat di alam fana. Apabila kita layak, tata cara imamat memperkayakan hidup kehidupan di bumi dan menyediakan kita untuk janji-janji indah bagi dunia yang akan datang. Tuhan telah berfirman, dalam tata cara, kuasa ketuhanan ternyata. Tuhan memberikan berkat-berkat istimewa bagi setiap orang yang layak dibaptiskan, menerima Roh Kudus, dan sentiasa mengambil sakramen. Bait suci menambah kefahaman dan kekuatan termasuklah janjian kehidupan abadi. Berkat-berkat ini menggalakkan kita meningkatkan iman terhadap Yesus Kristus untuk membuat dan memegang perjanjian dengan Tuhan. Pemegangan perjanjian membolehkan kita menerima kuasa dan berkat imamat. Apakah kita tidak merasai kuasa imamat dalam kehidupan dan melihatnya di kalangan ahli gereja yang memegang kepada perjanjian? Ini terlihat pada penganut baru apabila mereka melangkah keluar dari air pembaptisan dengan rasa bersih dan diampuni. Kita lihat anak-anak dan remaja lebih peka kepada dorongan Roh Kudus. Kita lihat tata cara bait suci yang menjadi petunjuk kekuatan dan cahaya bagi lelaki dan perempuan soleh di seluruh dunia. Bulan lepas, saya melihat pasangan muda memperoleh kekuatan hebat dari janjian pemeteraian bait suci apabila anak lelaki mereka lahir tetapi hanya hidup untuk seminggu. Melalui tata cara imamat, kita mendapat tenangan hati, kekuatan, keselamatan, keamanan, dan janji-janji abadi. Ada yang mungkin bertanya, jika kuasa dan berkat imamat disediakan untuk semua, mengapa tata cara imamat hanya boleh dipangku oleh kaum lelaki? Semasa malaikat bertanya Nefi, tahukah engkau perendahan diri Tuhan? Nefi menjawab dengan jujur, aku tahu bahwa dia mengasihi anak-anaknya. Walau bagaimanapun, aku tidak tahu maksud segala hal. Apabila kita bercakap mengenai imamat, terdapat banyak yang kita tidak ketahui. Kita tahu Tuhan menyayangi semua anaknya dan tidak menjunjung sesiapa. Dia tidak menolak sesiapa yang datang kepadanya, laki atau perempuan. Semua adalah sama bagi Tuhan. Kita yakin kasih Tuhan sama bagi anak lelaki dan perempuan. Tetapi kita juga tahu dia tidak mencipta lelaki dan perempuan sama. Kita tahu jantinnya adalah ciri penting bagi fana dan identiti abadi dan tujuan. Tanggungjawab kudus diberi kepada setiap jantina. Dari mula lagi, kita tahu Tuhan telah tentukan cara pengurusan imamatnya. Adam, orang yang pertama yang telah diberi imamat, Nuh, Abraham, dan Musa telah mengurus tata cara imamat. Yesus Kristus, imam teragung. Dia telah memanggil rasul-rasul. Bukan kalian yang memilih aku, dia berfirman. Tetapi akulah yang memilih kalian dan menghabiskan kamu. Hari ini, Yohanes Pembaptis, Petrus, Yakobus, dan Yohanes memuliakan imat ke bumi melalui Nabi Joseph Smith. Inilah cara Bapa Syurgawi mengurus imamatnya. Kita tahu kuasa suci imamat tidak boleh berfungsi tanpa iman, Roh Kudus, dan karuniaan rohani. Kitab suci memberi amaran, agar kamu tidak menyangkal karunia-karunia Tuhan, kerana terdapat banyak, dan terdapat cara-cara berbeza bagaimana karunia-karunia ini diberikan, tetapi Tuhan yang samalah, yang kerjakan segala dalam semuanya. Kelayakan akan sentiasa menjadi pusat untuk persembahan dan penerimaan tata cara imamat. Sister Linda K. Burton telah berkata, kebaikan adalah tata syarat untuk mengundang kuasa imamat ke dalam hidup kita. Contohnya, pertimbangkanlah plague pornografi yang meluasa di seluruh dunia. Piawai kelayakan Tuhan tidak membenarkan pornografi di kalangan mereka yang merasmikan tata cara imamat. Juruselamat telah berfirman, bertaubatlah dari kekejian rahsiamu. Mata adalah lampu untuk badan. Kalau matamu kabur, seluruh badanmu gelap gelita. Barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu berahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu dalam hatinya. Pengurusan atau menghidang sakramen memberkati mereka yang sakit atau penglibatan diri dalam tata cara imamat lain dengan tidak layak akan seperti Elder David A. Bednar telah berkata, mengambil nama Tuhan dengan saja. Jika tidak berkelayakan, dia patut mengundur diri dari pengurusan tata cara imamat dan berjumpa dengan uskupnya sebagai langkah pertama dalam pertaubatan. Kita tahu berkat imamat berlimpahan dalam keluarga jika ibu bapa bersatu dalam membimbing anak-anak mereka. Kita juga tahu Tuhan ingin sekali memberi berkat yang sama untuk yang berada dalam situasi lain. Seorang ibu yang berbeban berat karena menanggung keperluan rohani dan duniawi keluarganya menerangkan bahwa panggilan pengajar keluarga untuk datang memberkat salah satu anaknya memerlukan perendahan hati diri. Dia menambah dengan kefahaman bahwa pengajar keluarga juga perlu merendahkan diri apabila mereka bersedia memberkat anaknya. Kita tahu kerja Tuhan di bumi dialah melalui kunci-kunci imamat yang dipegang oleh ahli presidensi pertama dan quorum 12 rasul. Kunci imamat spesifik diberi kepada Presiden Panchang dan uskup bagi kawasan geografi yang ditanggungjawabkan. Mereka kemudian memanggil laki dan perempuan melalui wahyu yang disokong dan ditetapkan untuk melatih kuasa yang diwakilkan bagi mengajar dan mentadbir. Kita dapat tahu banyak mengenai imamat, tetapi penglihatan melalui alam fana jarang memberi kefahaman sempurna cara kerja Tuhan. Peringatan lembutnya, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu, meyakinkan bahwa melalui masa dan perspektif abadi, kita akan lihat sebagaimana ia wujud pada hakikatnya dan faham kasihnya yang sempurna. Kita semua sudi melayan. Kadangkala kita merasa tanggung jawab panggilan tidak mencukupi dan menginginkan lebih. Kadang-kadang kita bersyukur apabila dilepaskan. Kita tidak dapat menentu panggilan yang diterima. Saya telah mempelajari ini awal dalam perkahwinan saya. Ketika itu, saya dan istri saya, Kathy, tinggal di Florida. Pada satu ahad, penasihat dalam presidensi Panchang memberitahu bahwa mereka ingin memanggil Kathy untuk menjadi guru seminari awal pagi. Bagaimanakah kita akan melakukannya? Saya bertanya. Kami punya anak-anak kecil, seminari bermula pukul 5 pagi, dan saya presiden remaja putra. Penasihat itu senyum dan berkata, jangan risau, saudara Anderson, kami akan memanggil dia, dan kami akan melepaskan kamu. Dan itulah yang berlaku. Pertanyaan ikhlas dan pendengaran pemikiran dan kebimbangan kaum wanita penting dalam hidup, perkawinan, dan pembinaan kerajaan Tuhan. Di persidangan umum 20 tahun lalu, Elder M. Russell Ballard berkongsi perbualannya dengan Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Satu soalan yang dibangkitkan adalah mengenai kelayakan pemuda-pemudi yang menyediakan diri untuk melayani misi. Sister Elaine Jack senyum dan berkata, "Kamu tahu, Elder Ballard, ahli gereja wanita berkemungkinan mempunyai beberapa cadangan yang baik jika mereka ditanya. Kami kan ibu mereka." Presiden Thomas S. Monson mempunyai sejarah yang panjang dalam bertanya dan menjawab kebimbangan kaum wanita. Wanita yang paling mempengaruhinya adalah Sister Frances Monson. Kita sangat merinduinya. Baru-baru ini, Presiden Monson mengingatkan kami betapa banyak dia pelajari dari 84 balu dalam bahagiannya. Mereka telah mempengaruhi pelayanannya sebagai uskup dan juga sepanjang hidupnya. Jadi, tidak heranlah sebelum Presiden Monson membuat keputusan mengenai penukaran umum melayani misi, terdapat banyak perbincangan bersama Presidensi Umum Lembaga Pertolongan, Remaja Putri, dan Sekolah Primer. Para uskup, apabila kamu mengikut contoh Presiden Monson, kamu akan merasai pengaruh tangan Tuhan yang memberkati kerja sucimu dengan lebih. Kami telah tinggal di Brasil untuk beberapa tahun. Tidak lama selepas kami sampai, saya bertemu dengan Adelson Parela, yang melayani sebagai ahli 70, dan adiknya Adelson melayani dalam presidensi cabang kami. Kemudian, kami bertemu dengan adik lain, Adalton, dia melayan sebagai presiden panjang di Florianopolis, dan seorang laki, Adelmu, melayan sebagai uskup. Saya terpegun dengan iman adik-beradik ini. Oleh itu, saya bertanya mengenai ibu bapa mereka. Keluarga mereka dibaptiskan di Santos Brasil 42 tahun yang lalu. Adelson Pareja berkata, pada mulanya, ayah sangat teruja untuk memasuki gereja. Tidak lama selepas itu, dia menjadi kurang aktif dan menyuruh ibu untuk tidak pergi ke gereja juga. Adelson berkata, ibu mereka menjahit baju untuk jiran-jiran bagi membayar tambang bas anak-anaknya ke gereja. Empat anak lelaki ini berjalan melebihi 2 kilometer ke bandar lain, naik bus selama 45 menit, dan berjalan 20 menit lagi untuk sampai gereja. Walaupun Sister Pareja tidak dapat pergi gereja bersama anak-anaknya, dia membaca kitab suci, mengajar Injil, dan berjauh bersama mereka. Rumah mereka tidak seberapa, tetapi ia kaya dengan berkat kuasa imamat. Anak-anak laki ini telah membesar, melayani misi, mendapat pendidikan, dan berkahwin dalam bait suci. Berkat imamat menemui rumah masing-masing. Bertahun-tahun kemudian, sebagai saudari tunggal, Vani Paula Pareja masuk bait suci untuk anugerahan bait suci sendiri dan kemudian melayani 3 misi di Brasil. Sekarang, dia berumur 84 tahun. Imannya terus memberkat generasi yang telah mengikutinya. Kuasa imamat Tuhan yang suci boleh dijumpai dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Apabila kamu menyertai tata cara imamat dengan layak, Tuhan akan memberi kamu kekuatan, keamanan, dan perspektif abadi yang lebih. Tidak mengira apa jiwa situasi, rumah kamu akan diberkati oleh kuasa imamat. Dan mereka yang rapat dengan kamu akan menginginkan berkat-berkat ini untuk diri sendiri. Sebagai lelaki dan perempuan, saudari dan saudara, anak-anak Tuhan, kita maju ke hadapan bersama. Inilah peluang, tanggungjawab, berkat kita. Inilah takdir kita untuk menyediakan kerjaan Tuhan bagi pengembalian Juru Selamat. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Amen.
We are grateful beyond any measure of expression.
Syukur dengan semua guru-guru gereja. Kami menyayangi dan mempunyai kepercayaan tinggi terhadapmu. Kamulah salah satu mukjizat hebat dalam Injil yang dipulihkan ini. Terdapatnya rahsia untuk menjadi seorang guru Injil yang berjaya dan untuk mengajar dengan kuasa dan wewenang Tuhan. Saya menggunakan perkataan rahsia kerana prinsip kejayaan seorang guru hanya boleh difahami oleh mereka yang mempunyai kesaksian terhadap apa yang telah berlaku pada pagi indah yang terang di awal musim semi tahun 1820. Syurga dibuka untuk menjawab doa seorang remaja lelaki berumur 14 tahun. Tuhan, Bapa Abadi dan anaknya Yesus Kristus menjelma dan berfirman dengan Nabi Joseph Smith. Pemulihan yang ditunggu-tunggu bermula dan prinsip penerimaan wahyu dikembalikan selamanya untuk zaman keagaman kita. Pesanan Joseph dan pesanan kami untuk semua boleh dirumuskan dalam dua perkataan. Tuhan berfirman. Dia berfirman dahulu kala. Dia berfirman kepada Joseph. Dan dia akan berfirman kepada kamu. Inilah yang membezakan kamu dengan guru lain di dunia. Oleh itu, kamu tidak boleh gagal. Kamu telah dipanggil melalui roh nubuat dan wahyu dan telah ditetapkan oleh wewenang imamat. Apakah maksudnya? Pertama, ini bermakna kamu di bawah suruhan Tuhan. Kamu ejennya. Dan kamu dibenar dan diperintahkan untuk mewakilinya dan bertindak bagi pihaknya. Sebagai ejen, kamu berhak menerima pertolongannya. Jadi, kamu perlu tanya diri sendiri, apakah Juru Selamat akan berkata jika dia yang mengajar kelas saya hari ini? Dan bagaimana dia akan menyatakannya? Kemudian, laksanakanlah demikian. Tanggungjawab ini mungkin akan menyebabkan segelintir daripada kamu berasa tidak layak ataupun takut. Jalan ini tidaklah susah. Tuhan telah menyediakan cara untuk semua ahli gereja yang layak mengajar cara Juru Selamat. Kedua, kamu telah dipanggil untuk mengkhutbahkan Injil Yesus Kristus. Kita tidak patut mengajar pendapat atau falsafah sendiri, walaupun digabung dengan ayat suci. Injil adalah kekuatan Tuhan untuk penyelamatan, dan hanya melalui Injil boleh kita diselamatkan. Ketiga, kamu diarah untuk mengajar prinsip-prinsip Injil dari kerja terbitan standard gereja, kata-kata Nabi dan Rasul hari ini, dan yang diajar kepada kamu melalui Roh Kudus. Jadi, di manakah kita bermula? Tanggungjawab utama adalah untuk menjalani hidup di mana Roh Kudus sentiasa boleh menjadi pemimpin dan sahabat kita. Apabila Hiram Smith ingin melibatkan diri dalam kerja zaman akhir, Tuhan berfirman, "Lihatlah, inilah pekerjaanmu untuk menaati perintah-perintahku, ya, dengan segenap daya, fikiran dan kekuatanmu." Inilah titik permulaan. Nasihat dari Tuhan untuk Hiram adalah nasihat yang sama Tuhan beri kepada setiap orang tanpa mengira umur. Presidensi utama telah berkata kepada guru-guru hari ini, perkhidmatan kamu yang paling penting ialah penyediaan rohani harian, termasuklah doa, pengajian kitab suci, dan mematuhi perintah Tuhan. Kami menggalakkan kamu mendedikasikan diri untuk menghidupi Injil dengan bertujuan yang lebih daripada dulu. Ternyata presidensi utama tidak mengatakan penyediaan pengajaran yang baik atau penguasaan pelbagai teknik pengajar adalah unsur yang paling penting dalam perkhidmatan seorang guru. Semestinya kamu perlu menyediakan setiap pelajaran dengan tekun dan berusaha untuk mengajar agar murid-murid kamu boleh melatih hak pilihan dan membenarkan Injil kepada masuk ke hati mereka. Tetapi paling penting dalam perkhidmatan kamu adalah penyediaan diri dan rohani. Apabila kamu mengikut nasihat ini, presidensi utama berjanji, Roh Kudus akan membantu kamu tahu apa yang perlu dibuat. Kesaksian kamu akan berkembang, penukaran hati yang lebih mendalam, dan kamu akan diperkuatkan untuk menghadapi cabaran hidup. Adakah berkat yang lain seorang guru inginkan? Seterusnya, Tuhan memerintah kami untuk mendapatkan firman dahulu sebelum memaklumkannya. Kamu semua mesti mempunyai pemahaman mendalam melalui pengajian kitab suci dan mengabadikannya dalam hati. Kemudian apabila kamu meminta pertolongan Tuhan, Dia akan memberkati kamu dengan roh dan firman-Nya. Kamu akan mempunyai kuasa Tuhan untuk mempengaruhi semua. Paulus memberitahu bahwa Injil datang ke semua melalui dua cara, yaitu kata-kata dan kuasa. Perkataan Injil ditulis dalam kitab suci, dan ia boleh diperolehi melalui penyelidikan yang tekun. Kuasa Injil datang ke mereka yang menghidupi kehidupan di mana Roh Kudus menjadi sahabat dan mengikut dorongan yang diterima. Ada yang menubuhkan hati perhatian hanya untuk mempelajari Injil dan menjadi mahir dalam mengutuskan maklumat. Ada yang tidak bersedia dan harapkan bantuan Tuhan yang berbelas kasihan dalam kelas. Kita tidak boleh mengharapkan roh untuk membantu mengingati ayat suci dan prinsip yang tidak dikaji atau dipertimbangkan. Untuk mengajar Injil dengan berjaya, kamu mesti ada kata-kata dan kuasa Injil dalam kehidupanmu. Alma memahami prinsip ini apabila dia menggambarkan cara para putera Mosaya mengajar dengan kuasa dan wewenang dari Tuhan. Dia berkata, mereka adalah lelaki yang berpemahaman kukuh dan menyelidik tulisan suci dengan tekun agar mereka boleh mengetahui firman Tuhan. Tetapi ini belum semuanya. Mereka telah banyak berdoa dan berpuasa. Oleh itu, mereka memiliki roh wahyu. Seterusnya, kamu perlu mendengar. Elder Holland telah mengajar prinsip ini kepada mubalik-mubalik. Saya akan memetik kata-kata Elder Holland, tetapi telah menggantikan perkataan mubalik dan penyelidik dengan perkataan guru dan murid. Kepentingan kedua selepas tanggungjawab guru untuk mendengar roh ialah tanggungjawab untuk mendengar murid-murid. Jika kita dengar dengan telinga rohani, murid kita akan memberitahu apa pelajaran yang mereka perlukan. Elder Holland meneruskan, kenyataannya ialah pengajar masa terlalu bertumpu kepada penyampaian isi pelajaran yang tenang dan berulang daripada menumpu kepada murid mereka sebagai individu. Selepas kamu menyediakan diri dan pelajaran yang baik dengan baik, kita mesti rela melepaskannya. Apabila dorongan lembut datang, kita mesti berani untuk menepikan rangka dan nota dan mengikut dorongan roh. Apabila kamu lakukan ini, pelajaran yang disampaikan bukanlah lagi pelajaran kamu, tetapi menjadi pelajaran juru selamat. Apabila kamu mendedikasikan diri untuk hidup berasaskan Injil dengan tujuan yang lebih, mengkaji kitab suci dan menghargainya dalam hati, Roh Kudus sama yang mengebukakan kata-kata ini kepada Rasul dan Nabi dahulu kala akan bersaksi kebenaran kepadamu. Roh Kudus akan mengemukakan kesemula kepadamu. Apabila ini berlaku, perkataan yang dibaca bukanlah kata-kata Nefi atau Paulus atau Alma, tetapi ia akan menjadi kata-kata kamu. Kemudian, semasa kamu mengajar, Roh Kudus akan mengajar kamu semua perkara dan membawa semuanya kepada peringatan kamu. Sesungguhnya, akan diberikan kepadamu pada jam yang tepat, ya pada saat yang tepat, apa yang kamu katakan. Apabila ini berlaku, kamu akan mengatakan sesuatu yang tidak dirancang. Jika kamu memberi perhatian, kamu akan belajar dari apa yang diajar. Presiden Modern G. Romney telah berkata, saya selalu tahu apabila saya berucap dengan inspirasi Roh Kudus, kerana saya sentiasa belajar sesuatu baru daripada apa yang telah diucapkan. Akhirnya, kamu harus berdiri sebagai saksi bebas. Mengenai perkara yang diajar, dan bukan sahaja gemaan kata-kata buku atau pendapat orang lain. Apabila kamu menjamah firman Kristus dan berusaha untuk menghidupi Injil dengan tujuan lebih, Roh Kudus akan memberi saksi akan kebenaran yang diajar. Inilah roh wahyu. Roh yang akan membawa pesanan kamu ke hati mereka yang mengingini dan sudi menerimanya. Marilah kita berakhir di mana kita bermula, di Sacred Grove. Kami berhak mengajar apa yang berlaku pada pagi semi indah tidak lama dahulu dengan kuasa dan wewenang Tuhan. Saya bersaksi dengan tegas dan bebas dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation.
Paduan suara dan jemaah akan berdiri dan bernyanyi dipanggil untuk melayani. Selepas berlagu, kita akan mendengar dari Elder Kevin S. Hamilton dan Adrian Ochoa. Mereka akan diikuti oleh Elder Terence M. Vinson.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father.
Bapa saya boleh ingat hari, malam, waktu yang keluarganya, bapa, ibu dan empat anak meninggalkan gereja. Kebanyakan tidak pulang semula dalam hidup ini. Dia berumur 13 tahun, seorang deacon dan dulu sesebuah keluarga akan menghadiri sekolah hari Ahad pada waktu pagi dan kemudian sakramen pada waktu tengah hari. Pada suatu hari, selepas pulang dari sekolah hari Ahad, ibunya menoleh ke bapa dan bertanya, "Sayang, akankah kamu rasa kita patut pergi ke gereja atau kita pergi bandar?" Idea bahwa terdapat pilihan lain selain pertemuan sakramen tidak pernah difikirkan bapa saya. Tetapi dia dan tiga lagi adik-beradik remaja, dia semua mendengar perbualan ini. Bersiar-siar pada hari-hari itu mungkin sesuatu yang menyerokan untuk seisi keluarga itu. Tetapi pilihan yang kecil itu telah memulakan satu hala tuju baru yang akan membawa keluarga ke keluarga dia jauh dari gereja. Sebagai pengajaran kepada mereka yang pada zaman kita yang mungkin digoda untuk memilih jalan yang lain, Nabi Lehi dari Kitab Mormon kongsikan sebuah wahyu dengan keluarganya di mana dia nampak kumpulan-kumpulan orang yang tak terhitung jumlahnya. Ramai di antara mereka sedang marah ke hadapan agar mereka dapat mencapai lorong yang menuntun kepada pohon di tepi mana aku berdiri. Dan mereka marah ke depan dan mula berjalan di dalam lorong yang menuntun ke pohon itu. Lehi kemudian melihat terdapat kumpulan kedua yang menekan ke hadapan dan mereka keluar dan mengangkap hujung batang besi itu dan mereka menekan ke hadapan melalui kabut kegelapan memegang kuat kepada batang besi itu, bahkan sehingga mereka dapat keluar dan makan buah dari pohon itu. Tetapi malangnya setelah mereka makan buah pohon itu, mereka melihat-lihat dengar mata mereka seolah-olah mereka malu. Mereka ini mungkin tidak dapat atau tidak hendak bertahan sampai akhir. Tetapi terdapat kumpulan ketiga yang bukan sahaja berjaya untuk sampai ke pohon itu. Mereka kemudian tidak simpang. Mereka ini dalam tulisan suci dikatakan bahwa mereka datang dan menganggap hujung batang besi itu. Dan mereka menekan ke hadapan sentiasa memegang kuat kepada batang besi itu. Sehingga mereka keluar dan jatuh dan memakan buah dari pohon itu. Batang besi untuk kumpulan ini adalah untuk mereka satu-satunya keselamatan dan jaminan yang mereka boleh cari dan mereka memegang ia dengan kuat. Mereka enggan melepaskannya, walaupun untuk sesuatu yang mudah seperti bersiar-siar pada hari Ahad di luar bandar. Mungkin kumpulan ini dengan konsisten membaca dan belajar dan mencari perkataan Kristus. Ini adalah kumpulan yang Anda harus sertai. Kita semua yang menjadi ahli gereja Tuhan hari ini telah membuat perjanjian untuk mengikut Yesus Kristus dan untuk menurut perintah Tuhan. Pada hari pembaptisan kita menjadi saksi penebus untuk menolong mereka yang lemah dan yang memerlukan untuk simpan perintah Tuhan dan bertaubat seperti yang diperlukan. Rasul Paulus mengajar, kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Setiap minggu kita mempunyai peluang untuk menghadiri perjumpaan sakramen di mana kita boleh memperbarui perjanjian dengan mengambil roti dan air. Perkara muda ini memberi kita peluang untuk berjanji semula diri kita untuk mengikuti Yesus Kristus. Janji Tuhan kepada kita sebagai balasan adalah Ronya sebagai pemimpin dan keselamatan. Dari kotbahkan Injilku, misionaris kita mengajar bahwa wahyu dan kesaksian datang apabila kita menghadiri pertemuan gereja hari Ahad. Apabila kita menghadiri servis gereja dan berdoa bersama, kita menguatkan sesama diri. Kita diperbarui melalui perhubungan dengan kawan-kawan dan ahli gereja. Iman kita akan diperkuatkan apabila kita membaca tulisan suci dan belajar lagi tentang Injil yang dipulihkan. Seseorang mungkin berkata, mengapa terdapat tiga pertemuan pada hari Ahad? Marilah kita lihat secara singkat setiap pertemuan ini. Pertemuan sakramen memberi peluang untuk menyertai tata cara sakramen. Kita memperbarui perjanjian kita, menerima peningatkan roh, dan menerima berkat melalui pengajaran dan diperbaikan oleh Roh Kudus. Sekolah Hari Ahad membenarkan kita saling mengajarkan ajaran kerajaan supaya semua boleh diteguhkan dan bersuka cita bersama. Mesyuarat imamat adalah masa untuk lelaki dan remaja putra untuk mempelajari kewajibannya dan untuk diberi petunjuk dengan lebih sempurna. Lembaga pertolongan memberikan wanita gereja pelong untuk tingkatkan iman, memperkuatkan keluarga dan rumah, dan menolong mereka yang memerlukannya. Remaja putri dan kanak-kanak juga mempunyai mesyuarat mereka sendiri dan kelas di mana mereka diajar Injil. Di dalam mesyuarat yang unik dan bersambung ini, kita mempelajari doktrin merasai Roh Kudus dan menolong satu sama lain. Walaupun terdapat pengecualian disebabkan jarak kos pelajaran atau kesihatan, kita harus cuba untuk menghadiri pertemuan hari Ahad. Saya berjanji bahwa berkat kegembiraan yang banyak dan keamanan akan datang daripada penyembahan ketika mesyuarat 3 jam hari Ahad. Keluarga kami telah membuat satu persetujuan untuk selalu menghadiri pertemuan hari Ahad. Kami ketahui bahwa ini menguatkan iman kami dan mendalamkan pengetahuan kami tentang Injil. Kami telah mempelajari bahwa yang kami rasa senang hati mengenai pilihan kami untuk mempelajari pertemuan gereja. Salah satu anak perempuan kami baru menghantar surat kepada kami untuk memberitahu yang dia menghadiri gereja di bandar yang dia lewati dan kemudian menambah, "Ya, ayah, saya menghadiri semua ketiga pertemuan hari Ahad. Kami tahu yang dia diberkati untuk pilihannya yang soleh." Kita semua mempunyai banyak pilihan untuk mengikuti hari Sabat. Akan terbata aktiviti yang baik yang akan dan boleh dikorbankan untuk pilihan yang lebih baik, yaitu menghadiri pertemuan gereja hari Ahad. Ini adalah sebenarnya cara masuk untuk mengenali jiwa mereka dan menuntun mereka pergi. Sentiasa memegang batang besi bererti kita menghadiri semua pertemuan hari Ahad, mesyuarat sakramen, sekolah hari Ahad, dan imamat atau mesyuarat lembaga pertolongan. Anak dan remaja kita menghadiri mesyuarat mereka yang tersendiri di sekolah primer, remaja putra, dan remaja putri. Kita tidak harus pilih mesyuarat mana yang kita harus hadiri. Kita harus pegang perkataan Tuhan dengan menyambannya dan menghadiri semua mesyuarat sabat yang disediakan. Memegang teguh batang besi bererti kita sentiasa mengikuti semua perintah Tuhan dan berdoa setiap hari. Sentiasa berpegang kepada batang besi adalah sebagian daripada doktrin Yesus Kristus seperti yang diajarkan dalam Kitab Mormon. Kita menguatkan iman dalam Yesus Kristus, bertaubat akan dosa kita dan mengubah hati kita, kemudian mengikutinya ke dalam air pembaptisan dan menerima kurnia Roh Kudus yang tujuannya adalah menjadi petunjuk dan pengaman. Dan kemudian, seperti diajar Nefi, kita akan maju terus berjamu dengan firman Kristus sehingga akhirnya hidup kita. Saudara dan saudariku, kita adalah umat perjanjian. Kita dengan rela hati membuat dan menyimpan perjanjian dan berkat yang dijanjikan adalah kita akan menerima segala yang Bapa-Ku memiliki akan diberikan kepadanya. Sambil kita sentiasa memegang teguh batang besi, kita akan diperkuatkan untuk menolak cobaan dan bahaya dunia ini. Kita akan dapat mengemudi kehidupan fana ini dengan semua cabaran sehingga kita sampai ke pokok dengan buahnya paling berharga dan paling dihasrati melebihi segala buah yang lain. Bapa saya bertuah yang diberkawin dengan seorang wanita baik yang mendorong dia untuk kembali kepada gereja zaman remajanya dan bermula semula proses mengikut jalan itu. Kehidupan mereka yang beriman telah memberkati semua anak mereka, generasi cucu seterusnya, dan sekarang generasi cicit mereka. Pilihan mereka mudah seperti untuk menghadiri atau tidak menghadiri salah satu pertemuan sahabat mereka telah membuat perubahan yang besar kepada kehidupan keluarga datuk dan nenek saya. Pilihan yang nampak mudah boleh memberi kesan yang besar, malah abadi akibatnya. Marilah kita pilih untuk menjadi tekun dan mendapat berkat besar dan perlindungan yang datang daripada mengumpul dan menyimpan perintah. Marilah kita sentiasa memegang teguh batang besi yang membawa kita ke Bapa di syurga adalah doa saya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
When I was 8,
apabila saya berumur 8 tahun, saya dengan 2 sepupu dihantar ke pekan yang berdekatan untuk membeli barang runcit untuk bekalan 15 hari bagi 10 orang. melihat balik, saya terpegun dengan kepercayaan nenek saya, pakcik saya, dan makcik saya. Sambil kami menaiki tiga kuda, awan pada hari itu terang dan cerah. Kami kemudian berlepas untuk perjalanan kami 10 batu. Di tengah padang rumput, kami mempunyai idea yang kita patut main guli. Kami bermain dengan seronok sehingga kita tidak melihat tanda zaman di atas kepala kami. Apabila awan gelap menutup langit, apabila kami sedar apa yang sedang berlaku, kita tidak mempunyai masa untuk menaiki kuda kami. Hujan lebat dan hujan batu menghentak kami dengan kuat, dan kami hanya berfikir untuk membuka pelana kuda dan menyorok di bawah kain pelana. Tanpa kuda basah dan sejuk, kami meneruskan perjalanan kami dengan secepat mungkin. Apabila kami menghampiri pekan, kami melihat bahwa jalan ke pekan itu banjir dan airnya mengalir seperti sungai kepada kita. Sekarang pilihan kami adalah hanya menjatuhkan barang kami dan memanjat pagar berduri dan mengelilingi pekan tersebut. Ia amat lewat pada malam itu. Penat, sakit badan dan basah, kami minta ketuduhan daripada rumah pertama yang kami nampak apabila memasuki pekan tersebut. Keluarga muda yang baik mengirimkan kami, memberi makanan, dan kemudian memberi kami bilik untuk tidur. Kami sedar bahwa bilik itu mempunyai lantai pasir yang rata, jadi kami melukis satu bulatan atas pasir itu dan sambung bermain guli sampai kami tertidur atas lantai. Sebagai kanak-kanak, kami hanya memikirkan tentang diri sendiri. Kami tidak terfikir kepada mereka yang mencari kami. Kami tidak akan, jika kami tahu, kami tidak akan melambatkan perjalanan kami untuk perkara yang tidak penting. Dan jika kami lebih berpengalaman, kami akan melihat langit dan akan nampak bahwa awan berkumpul dan mempercepatkan perjalanan kami untuk mendahului hujan lebat. Sekarang saya berpengalaman. Saya selalu mengingatkan diri, jangan lupa melihat ke atas. Pengalaman saya dengan sepupu mengajar saya untuk sentiasa memperhatikan tanda zaman kita. Kita semua tinggal dalam ribut. Di sepupu Paulus, manusia akan mencintai diri sendiri, berontak terhadap orang tua, dan tidak akan berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan hianat tidak berpikir panjang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Tentang zaman kita, Elder Dallin H. Oaks berkata, kita mesti membuat persediaan untuk perkara dunia dan rohani. Dan perkara yang selalu dilupakan adalah yang tidak dapat dilahak dan lebih susah yang rohani. Dalam perkataan lain, jangan lupa untuk lihat ke atas. Oleh kerana ia penting untuk persediaan rohani dalam zaman ini yang banyak bahayanya, saya mahu memberi satu amaran tentang tanda zaman yang amat bahaya. Kehidupan profesional saya membawa saya ke hadapan dunia teknologi. Jadi saya nilai ia ada terutamanya komunikasi. Banyak informasi manusia kini di jari kita. Tetapi internet juga penuh dengan kekotoran dan kekeliruan. Teknologi telah membesarkan kebebasan bersuara kita, tetapi ia juga memberi ruang kepada blogger yang tidak berkelayakan, kredibiliti palsu berdasarkan jumlah pembaca mereka. Sebabnya sekarang kita, lebih dari dahulu, kita masih ingat nilai yang kekal, yang dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Terutamanya, saya memberi amaran kepada kamu jangan melihat gambar lucu atau memberi perhatian kepada pemfitnah Kristus dan Nabi Yesus Joseph Smith. Kedua-dua memberi akibat yang sama, kehilangan Roh Kudus dan kuasa lindungannya. Kemudian, diikuti kejahatan dan kesedihan. Saudara dan saudari yang dikasihi, apabila kamu jumpa perkara yang akan meragukan kesaksian anda, saya meminta agar kamu melihat ke atas. Lihatlah kepada sumber semua kebijaksanaan dan kebenaran. Pelihara kesaksian anda dengan kesaksian akan perkataan Tuhan. Ada di dunia ini yang ingin melemahkan iman Anda dengan mencampur penipuan dengan perkara setengah benar. Sebabnya, ia amat penting bahwa kamu sentiasa layak untuk Roh Kudus. Penamanan Roh Kudus bukan sesuatu untuk keselesaan kita saja, tetapi penting untuk kehidupan rohani kita. Jika kamu mengabaikan perkataan Kristus dan dengar dengan teliti kepada dorongan Roh Kudus, kamu tidak akan ditipu. Yesus Kristus, seorang yang sempurna, dan Joseph Smith yang mengaku dia bukan sempurna, kedua-duanya dibunuh oleh penipu yang tidak menerima kesaksian mereka. Bagaimana kita boleh mengetahui sama ada kesaksian mereka benar atau tidak? Yang Kristus adalah anak Tuhan dan Joseph Smith seorang nabi yang benar. Melalui buahnya, kamu akan kenal mereka. Bolehkah buah yang baik datang daripada sebuah pokok yang buruk? Saya tahu dengan diri sendiri bahwa penebus telah memaafkan dosa saya dan membebaskan saya daripada beban saya, membawaku ke terhadap kegembiraan yang tidak pernah saya tahu wujud. Dengan sendiri, saya tahu bahwa Joseph Smith adalah nabi kerana saya menggunakan janji dalam Kitab Mormon. Bertanya kepada Tuhan Bapa yang abadi, dalam nama Kristus, dalam kata yang senang, lihat ke atas. Ada yang berkata bahwa bukti fisikal diperlukan untuk mempercayai kebangkitan Yesus Kristus atau kebenaran kebangkitannya atau Injil yang dipulihkan. Kepada mereka, saya akan memberikan perkataan Alma kepada Korihor yang coba bawa orang jatuh. Engkau telah memperoleh cukup tanda. Akan kamu menguji Tuhanmu? Akankah kamu berkata perlihatkan kepadaku sesuatu tanda? Bila kamu memiliki kesaksian semua saudaramu ini dan juga semua nabi kudus, tulisan suci terbentang di hadapanku. Kamu dan saya adalah saksi yang hidup tentang penebusan Jeruselamat. Kita adalah bukti yang hidup kepada kementerian Nabi Joseph Smith dan keimanan orang suci pada sejarah awal gereja yang pegang kuat pada kesaksian mereka. Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, mengembangkan ke seluruh dunia dan membesar seperti tidak pernah dalam sejarah. Dipeluki seperti zaman Kristus oleh seorang sederhana yang tidak perlu sentuh atau lihat untuk percaya. Tiada seorang yang tahu apabila Tuhan akan datang semula, tetapi zaman bahaya adalah sekarang atas kita semua. Hari ini adalah masa untuk melihat ke sumber kebenaran dan memastikan kesaksian kita kuat. Bersedia untuk cobaan yang pasti akan ditemukan. Kembali kepada cerita, saya, sepupu dan saya bangun pada pagi. Seorang lelaki mengutuk pintu mencari tiga anak-anak yang hilang. Dia meletakkan kami atas kuda dan kita memulakan perjalanan kami ke rumah melalui padang rumput yang sama. Saya tidak akan lupa perjalanan peluang itu. Banyak orang yang mencari kami sepanjang malam. Traktor dan lori, mereka sangat dalam lumpur. Mereka terjumpa pelana di sini dan kuda di sana. Dan apabila mereka nampak kita dalam perjalanan ke rumah, saya dapat merasa perasaan lega dan kasih sayang mereka. Di pintu masuk apakan, sepupu kami yang lain lari untuk menyambut kami. Dan di depan mereka semua, nenekku dan makcikku memeluk kami dan menangis. Mereka gembira bahwa mereka jumpa kembali anak yang hilang. Ia suatu pengingatan yang amat penting untuk saya bahwa Bapa di syurga yang penuh kasih sayang selalu memikirkan kita. Dia senantiasa menunggu kepulangan kita semua untuk pulang ke rumah. Terdapat ribut yang membentuk di sekeliling kita. Marilah lihat ke atas dan sediakan diri kita. Terdapat keselamatan dalam kesaksian yang kuat. Hargailah dan kuatkan kesaksian kamu setiap hari. Saya tahu, kita boleh hidup sebagai keluarga selamanya. Bapa kita di syurga menunggu kita, anaknya, dengan tangannya terbuka. Saya tahu Yesus Kristus, penyelamat kita yang hidup. Seperti Paulus, bukan daging atau darah yang mewahyukan ya kepada saya, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Our six-year-old grandson, Ollie, who affectionately...
Cucu lelaki kami yang berumur 6 tahun, Ollie, yang dengan manjanya memanggil saya Poppy, perlu mengambil sesuatu dari kereta. Bapanya berdiri di dalam rumah tanpa pengetahuan Ollie. Dia membuka kereta dengan remote apabila Ollie mendekati kereta tersebut. Kemudian mengunci kereta itu semula bila dia selesai. Ollie pula lari masuk dalam dengan senyumannya besar sekali. Semua ahli keluarga menanya, macam mana awak membuka kereta dan mengunci balik? Dia hanya tersenyum. Anak perempuan kami berkata, mungkin seperti Poppy, kamu ada kuasa majis seperti dia. Apabila dia melakukan lagi, dia berkata, saya rasa ialah kerana Poppy sayang saya dan adalah salah satu kawan rapat saya. Dia menjaga saya. Saya amat diberkati untuk mengetahui perkara sebenar tentang perkara ajaib yang berlaku dalam hidup ahli gereja di Afrika, Papua Nugini, Australia dan New Zealand dan kepulauan Pasifik. Saya setuju dengan Ollie. Saya rasa ia adalah kerana orang yang beriman berperasaan sama terhadap Bapa di syurga dan penyelamat seperti Ollie. Mereka menyayangi Tuhan seperti seorang kawan dan dia menjaga mereka. Ahli gereja ini berhak terhadap dan banyak telah menerima satu kesaksian rohani dan membuat perjanjian suci untuk mengikut Tuhan. Namun, ada yang mendekati dia dan ada yang tidak. Kamu pula dalam kumpulannya manakah? Tuhan harus menjadi pusat alam semesta kita. Pusat kita yang benar. Adakah dia? Atau adakah dia kadang-kadang jauh dari fikiran dan niat hati kita? Ambil perhatian bahawa bukan sahaja fikiran hati kita yang penting, tetapi juga niat. Macam mana kelakuan dan perbuatan kita mencerminkan integriti niat kita? Anak lelaki kami, Ben, semasa dia berumur 16 tahun dan mengucap di konferensi panjang, menanya berikut, bagaimanakah kamu akan berasa jika seseorang berjanji setiap minggu dan tidak menyimpan janjinya? Dia sambung dan berkata, adakah kita mengambil dengan berat janji yang kita lafazkan bila kita mengambil sakramen dan perjanjian untuk menyimpan perintah dia dan selalu mengingatinya? Tuhan memberikan kita cara untuk menolong kita mengingatinya dan kuasanya yang sentiasa menolong. Salah satu cara adalah melalui satu perkara yang dikongsi semua kesengsaraan. Apabila saya melihat semula semua cubaan yang saya lalui, ia jelas bahawa ia membawakan kepada pegangan saya kefahaman dan empati. Mereka mendekatkan saya dengan Bapa di syurga dan anaknya, dengan pengalaman dan kemurniaan terukir di dalam hatiku. Pemimpin dan arahannya adalah penting. Dia menolong Abang Yared yang beriman dengan menyelesaikan satu daripada dua masalah bila dia memberitahu bagaimana untuk mendapatkan udara segar dalam kapal-kapal yang dibina. Tapi secara terang, Tuhan bukan saja membiarkan masalah cara membawa cahaya ke dalam kapal-kapal tersebut. Dia secara terus memberitahu bahawa dia, Tuhan, akan membenarkan cubaan dan hentakan yang memerlukan penyelesaiannya. Dia juga nampaknya akan menghantar angin, hujan dan banjir. Kenapa dia ingin melakukannya? Dan kenapa Tuhan memberi amaran untuk kita menjauhi kebahayaan, walaupun dia boleh menghentikan bahaya tersebut daripada berlaku? Presiden Wilford Woodruff pernah menyatakan satu cerita di mana dia pernah diberi amaran untuk menolak kenderaan yang di dalam terdapat dia, isteri dan anaknya. Kemudian tempat di mana kenderaan itu berada dihempap oleh pokok yang tercabut dari tanah. Dalam kedua-dua kejadian ini, cuaca boleh diubah dan bahaya boleh dilenyapkan. Tetapi di sini terdapat pengajaran, bukan sahaja dengan menyelesaikan masalah dengan sendiri, tetapi Tuhan ingin kita untuk membina iman, menolong kita untuk bergantung pada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita dan mempercayainya. Kemudian kita boleh merasa kasih sayangnya dan lebih kerap, dengan lebih perkasa dan lebih dekat. Kita menjadi bersatu dengannya dan kita menjadi sepertinya. Untuk kita menjadi seperti Tuhan adalah tujuan utamanya. Ia adalah pekerjaan dan kemuliaannya. Seorang budak lelaki cuba untuk membersihkan kekotoran di belakang rumahnya supaya dia boleh bermain dengan keretanya. Terdapat batu besar yang menghalang kerjanya. Budak lelaki itu menolak dan menarik dengan segala kuasa, tetapi tidak kira betapa kuat dia cuba. Batu besar itu tidak bergerak. Bapa budak itu melihat untuk sekejap dan memberitahu anaknya, "Kamu belum menggunakan segala kekuatan kamu untuk menolak batu itu." Budak lelaki itu menjawab, "Saya sudah menggunakan segala kekuatan saya." Ayahnya kata, "Tidak, kamu belum. Kamu belum ada pertolongan saya lagi." Kemudian, mereka tunduk dan menolak batu itu dengan senang. Bapa kepada kawan saya, Wadarom, Presiden Panjang Papua New Guinea yang pertama, juga diajar bahawa dia boleh menghadap Bapa di syurga dalam masa keperluannya. Pada suatu hari, dan menyalakan api untuk membersihkan kawasan kebun tanamannya. Tetapi musim sebelum itu adalah satu musim yang panas dan amat panjang. Semua tumbuhan sangat kering. Jadi api marah itu menjadi jenis seperti Presiden Monson yang menceritakan. Api itu semakin marah di kawasan semak samun, dan dalam perkataan anak lelakinya, satu gergasi api besar muncul. Dia takut akan keselamatan orang kampung yang lain dan kemungkinan kehilangan hasil tanaman. Dia juga mungkin akan dihukum mengikut adat kampung. Dia berpaling kepada Tuhan apabila menyedari bahawa dia tidak dapat melawan api itu. Saya sekarang memetik perkataan daripada anak-anaknya. Bapa saya berlutut di atas bukit di dalam semak samun dan berdoa kepada Bapa di syurga untuk hentikan api tersebut. Tiba-tiba, satu awan hitam yang tebal muncul di atas tempat dia berdoa dan hujan turun dengan lebatnya. Tetapi hanya di tempat berlakunya kebakaran, bila dia lihat sekeliling langit, semuanya terang kecuali tempat itu. Dia tidak percaya bahawa Tuhan akan menjawab doa seorang sederhana seperti dia. Dan dia sekali lagi berlutut dan menangis seperti orang budak kecil. Dia kata ia adalah perasaan yang teramat manis. Juruselamat kita ingin kita menyayangi dia dengan sungguh, sehingga kita ingin menjajarkan kehendak kita dengannya. Kita kemudiannya boleh merasa kasih sayang dan mengetahui akan kemuliaannya. Kemudian dia boleh memberkati kita sebanyak dia inginkan. Ini berlaku kepada Nephi dan Hillman yang mencapai tahap di mana Tuhan mempercayai mereka. Dan oleh itu, Tuhan boleh memberkati mereka dengan semua yang dipinta mereka. Dalam cerita fiksyen Life of Pi oleh Ian Martell, hero mengucapkan perasaannya tentang Kristus. "Saya tidak boleh mengeluarkan dia daripada fikiran saya. Masih tidak, saya sudah 3 hari berfikir tentangnya. Semakin dia mengusik saya, semakin tidak dapat lupakannya. Dan semakin saya pelajari tentangnya, semakin kurang saya hendak membiarkannya." Begitulah perasaan saya tetap Juruselamat. Dia sentiasa berdekatan, terutamanya di tempat yang suci dan pada masa keperluan penting. Dan kadang-kadang, pada masa yang kita tidak duga, saya rasa seolah-olah Tuhan mengetuk bahuku untuk memberitahu saya bahawa dia sayang saya. Saya boleh membalas kasih sayang itu melalui cara saya yang tidak sempurna dengan memberinya hatiku. Hanya beberapa bulan lalu saya duduk dengan Elder Holland apabila dia menugaskan misionari. Semasa pulang, dia menunggu saya dan kita berjalan. Dia meletakkan lengannya ke atas bahu saya. Saya memberitahu dia bahawa dia pernah melakukan itu satu kali di Australia juga. Dia berkata, "Ia adalah kerana saya sayang akan kamu." Dan saya tahu itu adalah benar. Saya percaya bahawa jika kita mendapat peluang untuk berjalan secara fizikal dengan Juruselamat, yang kita akan merasa lengannya mengelilingi bahu kita. Seperti pengikut yang sedang ke Emmaus, hati kita akan berkobar di dalam kita. Ini adalah pesanannya. Marilah dan kamu akan melihatnya. Ia adalah intim, menjemput dan menyeluruh dalam penjemputannya untuk berjalan dengan lengannya mengelilingi bahu kita. Marilah kita yakin seperti Enos, seperti yang terdapat di dalam ayat terakhir buku dia, yang pendek tetapi mendalam. "Dan aku bersuka cita pada hari ketika tubuh fanaku akan mengenakan kebakaran dan akan berdiri di hadapannya. Pada waktu itu, akanlah aku melihat mukanya dengan kegembiraan dan dia akan berkata kepadaku, datanglah kepadaku, kamu yang diberkati, ada tempat yang disiapkan bagimu di dalam tempat tinggal Bapa-Ku. Oleh sebab pengalaman banyak yang dan kuasa di mana Roh Kudus telah mempersaksikan kepada saya, saya bersaksi dengan tentu bahwa Tuhan hidup. Saya rasa akan kasih sayangnya. Saya harap bahwa kita akan melakukan apa yang perlu untuk menjajarkan kemauan kita dengannya dan menyayangi dia secara benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers and
sisters. Para saudara dan saudara yang dikasihi, setiap hari adalah hari keputusan. President Thomas S. Monson telah mengajar kita keputusan menentukan takdir, kegunaan kebebasan dalam membuat keputusan sendiri dengan bijak amat penting untuk pertumbuhan rohani Anda sekarang dan kebadian. Anda tidak terlalu muda untuk belajar, tidak terlalu tua untuk berubah. Keinginan Anda untuk belajar dan berubah datang daripada percobaan ketuhanan mendalam untuk perkembangan abadi. Setiap hari membawa peluang untuk keputusan keabadian. Kita adalah manusia abadi, anak roh ibu bapa surgawi. Alkitab mencatat Tuhan menciptakan manusia dalam rupanya, lelaki dan perempuan diciptanya. Baru-baru ini saya mendengar kurus anak-anak menyanyikan lagu Aku Anak Tuhan. Saya berpikir, mengapa saya tidak mendengar lagu itu dinyanyikan lebih kerap oleh ibu bapa? Bukankah kita semua anak-anak Tuhan? Sebenarnya, tidak seorang daripada kita boleh berhenti menjadi seorang anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihinya dengan segenap hati dan jiwa. Malah lebih daripada kasih terhadap ibu bapa duniawi kita, kita harus mengasihi jiran seperti saudara-saudara kita. Tiada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Dan jika kita perlu sentiasa menghormati nilai nyawa manusia melalui setiap tahapnya yang banyak. Kitab suci mengajar bahwa badan dan roh adalah jiwa manusia. Sebagai dua bahagian manusia, setiap orang boleh berterima kasih kepada Tuhan untuk karunia tidak ternilai, yaitu badan dan roh kita. Tahun-tahun profesional saya sebagai seorang doktor memberi saya hormat yang mendalam untuk tubuh manusia. Dicipta oleh Tuhan sebagai karunia kepada Anda, ia memang menakjubkan. Pikirkan mata Anda yang melihat, telinga yang mendengar, dan jari yang merasakan semua benda yang menakjubkan di sekeliling Anda. Otak Anda membolehkan Anda belajar, berpikir, dan berbuat pertimbangan. Jantung Anda pam tanpa mengenal penat siang dan malam, hampir tanpa Anda sedari. Badan Anda melindungi dirinya. Sakit datang sebagai amaran bahwa sesuatu tidak kena dan memerlukan perhatian. Penyakit berjangkit serang dari masa ke masa dan apabila ia berlaku, antibody meningkatkan ketahanan Anda untuk jangkitan berikutnya. Badan Anda membaiki sendiri. Luka dan lebam sembuh. Tulang patah boleh menjadi kuat sekali lagi. Saya telah namakan contoh kecil daripada banyak sifat badan Anda yang menakjubkan yang diberi oleh Tuhan. Walaupun begitu, ia seolah-olah dalam setiap keluarga, jika bukan di setiap orang, terdapat keadaan fizikal yang memerlukan jagaan khas. Satu corak untuk menghadapi cabaran seperti ini telah diberikan oleh Tuhan. Dia berkata, Aku memberikan kepada manusia kelemahan agar mereka boleh merendahkan hati. Jika mereka merendahkan hati dan beriman kepadaku, Aku akan menjadikan hal-hal yang lemah menjadi kuat bagi mereka. Roh yang istimewa seringkali ditampakkan di badan yang tidak sempurna. Kurnia badan seperti itu sebenarnya boleh kukuhkan keluarga apabila ibu bapa dan adik-beradik rela membina kehidupan mereka di sekitar anak yang dilahirkan dengan keperluan khas. Proses penuaan juga merupakan kurnia daripada Tuhan. Kematian juga. Kematian tubuh manusia anda adalah penting kepada rancangan kebahagiaan Tuhan yang besar. Mengapa? Karena kematian akan membenarkan roh anda pulang ke rumah kepada dia. Dari pandangan abadi, kematian hanya peramatan bagi mereka yang tidak bersedia untuk bertemu Tuhan. Badan anda adalah sangat penting dalam rancangan abadi Tuhan. Ia tidak mengherankan bahwa Rasul Paulus mengembarkan ia sebagai bait suci Tuhan. Setiap kali anda melihat di cermin, lihatlah badan anda sebagai bait suci anda. Kebenaran itu disegar setiap hari dengan kesyukuran boleh mempengaruhi dengan positif keputusan anda tentang bagaimana anda akan menjaga badan anda dan bagaimana anda akan menggunakannya. Dan keputusan itu akan menentukan takdir anda. Bagaimana ini boleh menjadi? Karena badan anda adalah bait suci untuk roh anda. Dan bagaimana anda menggunakan badan anda mempengaruhi roh anda. Beberapa keputusan yang akan menentukan takdir abadi anda termasuk bagaimana anda memilih untuk menjaga dan menggunakan badan anda. Apakah sifat-sifat rohani akan anda pilih untuk mengembangkan? Roh anda adalah entiti yang abadi. Tuhan berkata kepada nabinya Abraham, engkau dipilih sebelum engkau lahir. Tuhan berkata sesuatu yang serupa mengenai Yeremia dan banyak yang lain. Dia juga berkata serupa mengenai anda. Bapa Syurgawi anda telah mengenali anda untuk jangka masa yang sangat lama. Anda sebagai anak lakinya atau perempuannya telah dipilihnya untuk datang ke bumi pada saat ini untuk menjadi pemimpin dalam kerja besarnya di dunia. Anda telah dipilih bukannya untuk ciri-ciri badan anda tetapi untuk sifat-sifat rohani. Seperti keberanian, kesempurnaan, akhlak hati, keinginan untuk kebenaran dan kebijaksanaan, dan keinginan untuk melayani orang lain. Anda membina beberapa sifat-sifat ini di Pravana. Yang lain anda boleh membina di sini di dunia apabila anda sentiasa mencarinya. Satu sifat rohani penting adalah penguasaan diri, kekuatan untuk membuat pilihan berdasarkan sebab dan bukannya keinginan. Penguasaan diri membina hati yang nurani dan kuat. Dan hati nurani anda menentukan tindakan moral anda dalam situasi yang sukar. Puasa membantu roh anda berkuasa ke atas keinginan fizikal. Puasa juga meningkatkan akses kepada bantuan syurga apabila ia menguatkan doa anda. Mengapa penguasaan diri ini diperlukan? Tuhan menamakan keinginan kuat dalam diri kita untuk kasih hat dan kasih sayang. Penting untuk keluarga manusia dikekalkan. Apabila kita menguasai keinginan kita dalam lingkungan hukum-hukum Tuhan, kita boleh menikmati kehidupan yang lebih panjang, kasih sayang yang lebih, dan kegembiraan yang sangat sempurna. Ia tidak menunjukkan bahwa kebanyakan godaan menyimpang dari rancangan kebahagiaan Tuhan datang melalui penyalahgunaan keinginan penting yang diberi oleh Tuhan. Mengawal keinginan kita tidak selalu mudah. Tidak seorang daripada kita menguruskannya dengan sempurna. Kesilapan berlaku, kesalahan dibuat, dosa-dosa dilakukan. Apa yang kita boleh buat, kita boleh belajar daripada mereka, dan kita boleh benar-benar bertobat. kita boleh mengubah tingkah laku kita, keinginan kita boleh berubah. Bagaimana? Hanya ada satu cara, perubahan hati yang benar, perubahan kekal, datang hanya melalui penyembuhan, pembersihan, dan kuasa yang membolehkan, yaitu korban tebusan Yesus Kristus. Dia mengasihi Anda, semua kamu. Dia membenarkan Anda menggunakan kuasanya apabila Anda menaati perintah-perintahnya dengan semangat, bersungguh-sungguh dan tepat. Ia begitu mudah dan pasti. Injil Yesus Kristus adalah Injil perubahan. Roh manusia yang kuat dengan kawalan ke atas nafsu daging adalah tuan ke atas emosi dan nafsu dan bukan hamba kepadanya. Jenis kebebasan itu penting kepada roh seperti oksigen kepada badan. Kebebasan dari perhambaan diri adalah pembebasan benar. Kita adalah bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan abadi atau memilih penawaran kesengsaraan dan kematian. Apabila kita memilih jalan yang lebih tinggi ke arah kebebasan dan kehidupan abadi, jalan itu termasuk perkawinan. Orang suci zaman akhir mengisytiharkan bahwa perkawinan antara seorang laki dan seorang perempuan ditabiskan oleh Tuhan dan bahwa keluarga adalah utama di dalam rancangan pencipta demi takdir ilahi untuk abadi anak-anaknya. Kita juga tahu bahwa janita merupakan sifat yang asas untuk identiti dan tujuan profana, fana dan abadi seorang. Perkawinan antara seorang laki dan seorang perempuan adalah asas kepada ajaran Tuhan dan penting kepada rancangan abadi Tuhan. Perkawinan di antara seorang laki dan seorang perempuan adalah corak Tuhan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan di surga. Corak perkawinan Tuhan tidak boleh disalahgunakan atau salah faham. Jangan jika Anda mahu kegembiraan yang sebenar. Corak perkawinan Tuhan melindungi kuasa memperanakan yang kudus dan kegembiraan keintiman perkawinan yang besar. Kita tahu Adam dan Hawa telah dikawinkan oleh Tuhan sebelum mereka pernah mengalami kegembiraan disatukan sebagai suami dan istri. Pada hari ini, kerajaan sivil berminat dalam melindungi perkawinan kerana keluarga yang kukuh merupakan cara terbaik untuk menyediakan bagi kesihatan, pendidikan, kebajikan, dan kemakmuran generasi muda. Tetapi, kerajaan sivil sangat dipengaruhi oleh tren sosial dan falsafah sekular semasa mereka menulis semula dan menguatkasakan udang yang tidak kira apa udang sivil di Google. Ajaran Tuhan mengenai perkawinan dan moral tidak boleh berubah. Ingat, dosa walaupun dihalalkan oleh manusia masih adalah dosa di mata Tuhan. Sementara kita mencontohi kebaikan dan belas kasihan Juruselamat kita, sementara kita menghargai hak dan perasaan semua anak Tuhan, kita tidak boleh mengubah ajarannya. Ia bukan untuk kita mengubah. Ajarannya adalah untuk kita belajar, memahami, dan mempertahankan. Cara hidup Juruselamat adalah baik. Caranya termasuk kemurnian sebelum perkawinan dan penuh kesetiaan dalam perkawinan. Cara Tuhan adalah satu-satunya cara untuk kita mengalami kebahagiaan yang kekal. Jalannya membawa keselesaan yang berterusan kepada jiwa kita dan kealaman berterusan ke rumah kita. Dan terbaik dari semuanya, jalannya membawa kita pulang kepadanya dan Bapa Surgawi kita kepada kehidupan abadi dan kemuliaan. Ini adalah bahagian paling penting dalam kerja dan kemuliaan Tuhan. Para saudara dan saudari yang dikasihi, setiap hari adalah hari keputusan, dan keputusan kita menentukan takdir kita. Satu hari nanti, setiap daripada kita akan berdiri di hadapan Tuhan dalam penghakiman. Kita akan mempunyai temuduga pribadi dengan Yesus Kristus. Kita akan bertanggungjawab untuk keputusan yang kita buat mengenai barang kita, sifat-sifat rohani kita, dan bagaimana kita menghormati corak perkawinan dan keluarga Tuhan. Kita harus memilih dengan bijak keputusan harian untuk keabadian. Inilah doa saya dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin. Pada tamat persidangan ini, kami dengan ikhlas bersyukur kepada mereka yang bekerja dengan tekun untuk menyediakan perkhidmatan ini. Kami bersyukur kepada semua yang telah berceramah dan yang memberikan muzik yang mengingatkan. Sekarang kita berpeluang dengar daripada President Thomas S. Monson. Mengikuti ceramahnya, panduan suara akan menutup persidangan ini dengan menyanyikan, Ya, tinggallah bersertaku. Doa penutup akan diberi oleh Elder Claudio R. M. Costa dari Quorum 70, dan persidangan ini akan tamat. President Monson.
My brothers and sisters.
Saudara-saudariku, hati saya penuh. Sampai pengakhiran persidangan ini, persidangan umum gereja yang hebat ini. Rohani kita telah ditingkatkan, dipenuhkan setelah mendengar nasihat-nasihat dan kesaksian mereka yang mengambil serta dalam setiap sesi. Kita telah diberkati untuk bertemu dengan aman dan selamat di bangunan persidangan yang indah ini. Kita mendapat liputan yang belum pernah sebelum ini mencapai semua di seluruh benua dan samudera. Walaupun secara fizikal kami berjauhan, namun kami masih dapat merasai roh kamu. Kepada saudara-saudara yang telah dilepaskan dalam persidangan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih bagi pihak semua untuk perkhidmatan kamu yang berbakti selama ini. Ramai yang telah diberkatkan oleh sumbangan yang kamu beri kepada kerja Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Choir Tabernacle dan choir-choir lain yang telah menyertai persidangan ini. Musik yang dimainkan sangatlah indah dan telah membolehkan kita merasai roh dengan lebih dalam setiap sesi. Saya berterima kasih kepada setiap kamu yang berdoa bagi pihak saya, bagi pihak penguasa umum dan pegawai-pegawai umum dalam gereja. Kami telah diperkuatkan oleh doa-doa kamu. Semoga berkat syurga akan bersama kamu. Semoga rumah kamu dipenuhi kasih dan kesopanan dan roh Tuhan. Semoga kamu sentiasa memelihara kesaksian Injil, agar ia menjadi perlindungan daripada serangan musuh. Persidangan sudah pun tamat. Apabila pulang ke rumah, semoga perjalanan kamu selamat. Semoga roh yang dirasai sini akan tetap bersama kita apabila melakukan kerja-kerja harian. Moga-moga kita meningkatkan kebaikan kita terhadap satu sama lain dan agar kita sentiasa melakukan kerja Tuhan. Saudara-saudariku, semoga Tuhan memberkati kamu. Semoga janji keamanannya bersamamu sentiasa. Selamat tinggal saya ucapkan sekarang. Sehinggalah kita berjumpa lagi selepas 6 bulan nanti. Dalam nama Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in heaven.
Bapa syurga yang dikasihi. Kami sangat berterima kasih untuk hari ini, General Conference ini. Kami sangat bersyukur untuk message yang kami terima dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kami sangat berterima kasih untuk nabi-nabi dan wahyu yang membantu kita dan mengajar kita dalam hari zaman akhir ini. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat restorasi yang kita dapat hari ini. Kita juga sangat bersyukur untuk penebusan Yesus Kristus, Putera Tuhan. Di pengakhiran konferensi ini, kita memohon agar akan mendapat iman yang perlu untuk membuat apa yang menjalankan apa yang kami belajar. Dan kami memohon agar Presiden Thomas S. Monson akan diberkatkan dengan Rasul-Rasul ke-12 dan semua anak-anak Tuhan. Dan kita membagikan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 183rd.
Ini siaran persidangan umum setengah tahun Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir ke-183. Para pengucap dipilih dari para penguasa umum dan para pegawai umum gereja. Dan muzik bagi sesi ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai satu perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Segala salinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan program ini tanpa kebenaran tertulis dihalangkan.